два чудака.
Ух, в, а, т, и, дан. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro vam želim, 6:01 počinje jutarnji program Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama u naredna 3 sata, dakle sve do 9. Do tada ćete čuti, nadam se, mnogo zanimljivih i korisnih informacija koje smo vam pripremili, ali ona prva koju ćemo podeliti sa vama jeste o vremenu. Trenutne temperature u Srbiji su vrlo ujednačene, kreću se između 10 i 14 stepeni uz samo 3 izuzetka, to su Kopaonik i Sjenica gde je 6, odnosno Požega gde je 8 stepeni. Najtoplije je u Beogradu i Negotinu sa 14, u Novom Sadu, Subotici, Dimitrovgradu i Vranju je 13 stepeni, u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Loznici i Somboru 12, u Kikindi, Smederevskoj Palanci, Kraljevu, Ćupri i Leskovcu trenutno je 11 stepeni, a u Kragujevcu, Kuršumli i Zaječaru je 10. Vremenska prognoza za danas glasi da će vreme biti promenljivo oblačno, tokom prepodneva sa periodima sunčanog vremena, a od sredine dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponegde se očekuju i obilnije padavine. Vetar će biti slab, u Košavskom području umeren. U Beogradu će takođe prepodne biti sunčano, popodne i uveče u pojedinim delovima grada moguće su pljuskovi sa grmljavinom. Najviše dnevne temperature u Srbiji između 22 stepena i 27 stepeni, u Beogradu do 25. A u narednih 15 minuta ili malo više čućete jutarnji dnevnik Radio Beograda. Najvažnije vesti iz zemlje i sveta predstavit će vam moj kolega Vladimir Mihajlović.
Šest časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. Delegacija Srbije u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu. Danas u Baku sastanak dvojice predsednika država. Edward Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. Trump traži da se ispitaju da li su FBI i Ministarstvo pravde špionirali njegovu predsjedničku kampanju. Počinje 62. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Košarkaši Real Madrida osvojili Euroligu, pobedili su Fenerbahče sa 85-80. Danas promenljivo oblačno vreme, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina, najviša temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. Na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stiže u Baku, gde će se tokom dvodnevne posete sastati sa državnim vrhom te zemlje. Biće potpisano i više sporazuma koji će doprineti jačanju odnosa dve države. Ministar Rasim Ljajić je uoči posete rekao da je cilj da se dobri politički odnosi konkretizuju kroz trgovinsku saradnju koja je sada na niskom nivou. Kada je reč o mogućnostima proizvođača iz Srbije, Ljajić ističe da su one pre svega u poljoprivredi.
S jedne strane ne postoji tradicija tih odnosa, s druge strane nema konkretnih većih kontakata među privredama, nema direktne aviolinije između Beograda i Bakua. Sad se potpisuje sporazum o vazdušnom saobraćaju koji će otvoriti verovatno put za takvu jednu mogućnost, ali imajući u vidu da je Azerbejdžan najperspektivnija, najbogatija zemlja Južnog Kavkaza. Postoji veliki potencijal i za naše veće prisustvo tamo, ali i za veće azerbejdžanske investicije u srpsku privredu.
Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. On je za Novosti rekao da ako Brisel traži od zemalja kandidata da ispune zahteve, onda bi i sama Unija morala da održi svoja obećanja. Dodao je da je stav predsjednika Francuske Emanuela Macrona o proširenju samo jedan od glasova u Evropskoj uniji. Macron, podsjećamo, smatra da nije vreme za proširenje Unije dok se ona temeljno ne reformiše. Evropska unija koja postavlja uslove za koje zna da neće biti ispunjeni je Evropska unija koja traži opravdanje da ne budemo njen član, a to treba prihvatiti i nastaviti svojim putem, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je to izjavio komentarišući izjavu šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Sema Fabricija da je odnos prema Kosovu ključni uslov za ulazak Srbije u Uniju. Ministar lokalne samouprave u privremenim institucijama u Prištini Ivan Todosijević je izjavio da rad na statutu zajednice srpskih opština teče bez problema i da može biti gotov kako je i planirano do avgusta. On je za Novosti rekao da je nalog za aktiviranje upravljačkog tima za izradu statuta zajednice dala Evropska unija i da su njegova očekivanja pre svega okrenuta ka Uniji kao garantu sprovođenja dogovorenog. Iz regiona i sveta, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan razgovarao je u Sarajevu sa predsjednikom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Jedna od glavnih tema bila je izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo. Erdogan je podsjetio da je u izgradnju tog autoputa uključen trojni mehanizam Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Istakao je da će njegova izgradnja imati poseban značaj i ocenio da će to biti pravi put mira. Turski predsjednik je u Sarajevskoj dvorani Zetra govorio na mitingu za tursku dijasporu u Europi i tražio podršku za izbore koji će biti održani 24. juna. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Radan Škipina.
Erdogan je podsjetio da mu je nekadašnji bošnjački član predsjedništva BiH Alija Izetbegović ostavio zavjet i poruku da se pobrine za ovo područje. Mi Bosnu nikada nismo smatrali drugim prostorom i vođeni tom mišlju smo i danas i uvijek ćemo biti uz BiH. Evropski prostor za nas nije ništa novo, tu su naši preci živjeli 1000 godina. Mi smo danas u Sarajevu i ovim činom je BiH pokazala da je demokratska država. Erdoganov domaćin u Sarajevu, predsjedajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, u obraćanju učesnicima Kongresa Evropskih turskih demokrata pozvao prisutne da podrže Erdogana i njegovu partiju Pravde i razvoja na vanrednim predsjedničkim i parlamentarnim izborima 24. juna. Tokom zvaničnog sastanka delegacija BiH i Turske, ministri saobraćaja dvije države, Ismir Jusko i Ahmet Arslan, potpisali su pismo namjere o jačanju i širenju saradnje između ova dva ministarstva u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Potpisnici su u dokumentu naveli da će razmotriti mogućnost saradnje na izgradnji autoputa Sarajevo-Beograd. Erdogan je rekao da je vrijednost tog projekta veća od 3 milijarde evra i da će biti potrebna podrška Exim banke koju će nesumnjivo dobiti.
Kada projekat autoputa bude završen, ceo Balkan će imati korist i zadovoljstvo. Taj autoput biće pravi put mira. Projekat će sam sebe isplatiti.
Izrazio želju da se spoljnotrgovinska razmjena Turske sa Bosnom i Hercegovinom poveća na milijardu dolara.
Makedonska vlada saopštava da novi predlog imena Republika Ilindenska Makedonija ima vremensku odrednicu koja zadovoljava obe strane i očekuje da će taj predlog se naći na široku podršku Atine. Grčka opozicija prethodno je odbacila taj predlog naziva države, a to je indirektno uradila i grčka vlada. Zbog novonastalog zastoja u pregovorima reagovao je američki potpredsjednik Mike Pence. U telefonskom razgovoru sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom istakao je da Atina i Skoplje imaju istorijsku šansu da razreše višedecenijski spor oko imena Makedonije. U Vašington je istovremeno otputovao grčki šef diplomatije Nikos Kocijas, koji će danas razgovarati sa američkim državnim sekretarom Michaelom Pompeom. U četvrtak i petak u Njujorku će biti održan susret grčkog i makedonskog šefa diplomatije sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih nacija za pitanje imena Makedonije. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će već danas tražiti da Ministarstvo pravde ispita da li su FBI ili ministarstvo špionirali njegovu predsjedničku kampanju u političke svrhe i da li su bilo kakvi zahtjevi za to došli iz administracije njegovog prethodnika Baracka Obame. Istovremeno, američko ministarstvo pravde zatražilo je od svog generalnog inspektora da ustanovi da li je bilo nepravilnosti ili političkih motiva u načinu na koji je FBI vodio istragu o mogućem ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine. U Venecueli su održani predsjednički izbori. Očekuje se pobjeda aktuelnog šefa države levičara Nikolasa Madura. Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i više latinoameričkih zemalja neće priznati izbore jer, kako su ocenili, nisu fair i transparentni. Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisat će danas javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje mera populacione politike, piše List Politika. Za tu namjenu iz budžeta je obezbeđeno 500 miliona dinara za mere koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanja rada i roditeljstva, promociju zdravlja, borbu protiv neplodnosti kao i populacionu edukaciju, navodi List Politika. Država ulaže u agrar koliko može i pomaže proizvodnju u skladu sa mogućnostima budžeta, a narednog mjeseca isplatit će sve obaveze prema poljoprivrednicima, najavio je resorni ministar Branislav Nedimović.
Dali smo maksimalno gasa da to poradimo, ljudi upravi za agrarno plaćanje rade do 6 sati popodne da bi sve te stvari, sve te zahteve odgovorili pozitivno. Ono što je činjenica, to je da smo imali preko 65.000 različitih zahteva koji se tiču toga. To je 50% više nego što je bilo prethodnih godina. To govori o dve stvari. Da smo uspešili jedan deo poljoprivrednika da ubacimo u legalne tokove i da putem subvencija napravimo neki sistem da tačno znamo šta se dešava.
Nedimović dodaje da je završena javna rasprava o predlogu zakona o sezonskom radu i da će uskoro se naći u skupštinskoj proceduri. Objašnjava da će tim rešenjima biti regulisano obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje za sezonske radnike.
Mi nikad nismo imali institucionalni okvir za ovo. Sad ćemo prvi put imati. Onaj ko bere, moći da ima penzijsko-invalidsko osiguranje, nikad ga nije imao. Sve je bilo na crno. To je bio jedan od kanala za sivu ekonomiju. Mi moramo tim da se borimo. Ja očekujem da 1. januara 2019. godine imamo rešen ovaj sistem, koji će bukvalno biti zasnovan na najsavremenijim tehničkim rešenjima, da putem mobilnog telefona možda prijaviš rad. I da sve bude potpuno transparentno i zakonito. Ali i da radnik ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, da ima pravo na zdravstveno osiguranje u slučaju povrede na radu, što je bio dosta problem.
Kaže ministar Nedimović, prvakinji drame Narodnog pozorišta u Beogradu Nataši Ninković na velikoj sceni Nacionalnog teatra uručena je nagrada Žanka Stokić koju dodeljuje Narodno pozorište u Beogradu, kompanije Novosti i grad Požarevac. A kada reč o sportu, svakako da je jučerašnji dan, ali i vikend za nama, obeležio Final Four u Beogradu. O tome i o ostalim sportskim događajima Dejan Nikolić.
Košarkaši Real Madrida osvojili su 10. titulu prvaka Evrope. Sinoć u finalu završnog turnira Evrolige u Beogradu, Madriđani su savladali dosadašnjeg šampiona ekipu turskog Fenerbahča sa 85-80. Izveštava Vlade Radičević.
Španci slave u Beogradu, Real je osvojio 10. evropsku titulu, a naš Željko Obradović sa 9 trofeja nije uspeo sa Fenerbahčevom da odbrani prošlogodišnji uspeh. Real je odigrao najbolju utakmicu ove sezone, predvođen Kozerom i Lukom Dončićem, a Fenerbahče je prikazao jednu od slabijih utakmica i uprkos podršci čak 15.000 navijača iz Turske nije uspeo da odbrani trofej. Iako je u svojim redovima imao Melija koji je postigao čak 28 poena i bio najefikasniji igrač finala. Finiš utakmice je bio posebno uzbudljiv. Real je 2 minuta pre kraja imao čak 10 poena prednosti, ali je turski tim uspeo u finišu da smanji razliku na 3 poena. Ipak na kraju Real je uspeo sjajnom timskom igrom da zabeleži trijumf i zasluženo osvoji trofej. MVP finala bio je Luka Dončić sa 15 poena, nagradu mu je predao naš Dušan Ivković, a pobednički pehar iz ruku Đordija Bartomeua primio je kapitan Reala Felipe Reyes. 20.000 gledalaca pratilo je finale u Štark Areni. Beograd je na najlepši način organizovao trodnevni završni turnir predstavljajući sve svoje lepote brojnim turistima koji su stigli iz cele Evrope. Naredni finalni turnir Evrolige biće održan u španskoj Vitoriji. U finalu Real Fenerbahče 85-80.
Rafael Nadal osvojio i 32. Masters titulu u svojoj teniskoj karijeri. Juče u finalu turnira u Rimu Nadal je savladao Aleksandra Zvereva sa 2-1. Po svetu ima 6-1, 1-6 i 6-3. U nedelju počinje i drugi Grand Slam turnir sezone, otvoreno prvenstvo Francuske u Parizu, a naš Novak Đoković na Roland Garrosu biće 20. nosilac. I na kraju rukomet, rukometašice Bekamenta iz Aranđelovca osvojile su nacionalni kup. Sinoć u finalu u Šapcu Aranđelovčanke su savladale domaći Medicinar sa 38-36.
I na kraju jutarnjeg dnevnika ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Marija Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. Nakon vedrog jutra u Srbiji u toku dana biće promenljivo oblačno u većem delu sa periodima sunčanog vremena, ali i uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će ponegde biti intenzivniji u pogledu padavina. Duvaće slab vetar u košarskom području i umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu takođe nakon vedrog jutra danju promenljivo oblačno, ujutru i pre podne sa dužim periodima sunčanog vremena, a posle podne i uveč u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren istočni i jugoistočni i najviša temperatura oko 25 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijatno!
Talasanje.
Da li je samit u Sofiji ispunio očekivanja zemalja regiona? Zašto su poruke evropskih lidera razočarale neke od učesnika? Gosti: Suzana Grubješić iz Evropskog pokreta, Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije i Dalibor Kauljarević, analitičar iz Podgorice. Iz Skoplja se uključuje profesor Dalibor Jovanovski. Talasanje, ponedeljak u 11.05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
Varnice na relaciji Evropa-Amerika. Koji su stvarni uzroci zaoštravanja i da li je na sceni nova podela moći u svetu? Gosti emisije su Milan Krstić sa Fakulteta političkih nauka, Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije i Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Uhvati dan.
Nikad dan nema kraja, kad se čeka, ko se voli. Nikad noć nije kraća, nego tada, dok sam kraj nje. Još se ruke nisu splele, još se usne nisu srele, već je dan.
dok se želi, dok se ljubi. Dok se voli, ljubi dani kate noći, duga čežnja vrata stan, nikad, nikad neće proći. Dok te čekam, dok te želim, dok te ljubim. Prođe, kad se srce ljubavi nada, ali noć, kad bi malo, samo malo trajala još. Tek smo došli, tek smo seli, naše ruke tek smo spleli, već je dan, dugi dan i kratke noć. Dok se želi, dok se ljubi, dok se voli, yeah! Dugi dan i kratke noći, duga čežnja kratak san, nikad, nikad neće proći. Dok se čekam, dok te želim, dok te ljubi.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 24 minuta, uveliko se razdanilo u našoj zemlji. Milina je ovih dana probuditi se rano ujutru i uživati kako u prvim sunčevim zracima, tako i u cvrkuptu ptica i još po nekim zvucima koji su karakteristični baš samo za to rano jutro kada je još uvek tiho i nema nikoga na ulici. Ukoliko imate vremena, toplo preporučujem makar kraću šetnicu. Vremenski uslovi su idealni za to, temperatura između 10 i 15 stepeni u celoj zemlji. Najtoplije sa pomenutih 15 je u Beogradu i Negotinu, 14 je u Banatskom Karlovcu, 13 u Novom Sadu, 12 u Nišu, a 10 u Kragujevcu. Danas, tokom dana, temperatura će biti između 22 stepena i 27 stepeni, s tim što su popodne ponegde mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U Beogradu će najviša dnevna temperatura biti do 25 stepeni. A u ovom jutarnjem programu sve do 9 pričat ćemo malo o Evroligi, o Final Fouru koji je održan u Beogradu. Real Madrid je iznenadio Fenerbahče našeg trenera Željka Obradovića i tako ga sprečio da osvoji svoju 10. trenersku titulu, ali je zato Real osvojio svoju 10. klubsku titulu. Pričat ćemo i o početku Roland Garrosa i o očekivanjima od Novaka Đokovića. Konačno je pokazao da je na dobrom putu da se vraća u svoju staru prepoznatljivu formu. Jako dobro je igrao protiv Rafaela Nadala i moglo je da bude i drugačije u tom polufinalu. Pričat ćemo sa trenerom Goranom Bubnjem tamo negde oko 8:30 o malo više o toj temi. Pričat ćemo i o jednom regionalnom stambenom projektu za izbeglice, otvoren je poziv za nove prijave za sva izbegla raseljena lica u Srbiji koja još uvijek nisu rešila svoje stambeno pitanje. Pričat ćemo malo i o tome kako se u Nišu spremaju za Nišvil, a pre svega toga u narednih pola sata čućete naše uobičajene rubrike Kratke vesti u pola sedam, zatim Dogodilo se na današnji dan oko 6.35, a potom ćemo malo i čitati o čemu to pišu i izveštavaju brojni informativni internet portali. Mislim da je to više nego dovoljno razloga da i dalje budete uz vaš Radio Beograd.
Važna stvar odjednom sad je deo nas, a deca više nismo mi, s njom da bi se igrali, puteva će možda biti sto. Da li odrasli stvarno smo za to? Neke važne stvari tu odjedno sad su svuda oko nama bit će ko to zna. A kad bi samo umeli nežno bi se voleli, svako zdravo Bogom je za nas, život menja sve za tvi čas. Neke važne stvari tu odjednom sad su svuda oko nas. Svako zdravo s Bogom je za nas. Život menja sve za tvi čas. Neke važne stvari tu odjednom za oko nas, oko nas, oko nas, oko nas.
6:30.
Vesti jutra.
Delegacija Srbije u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu, danas u Baku sastanak predsjednika dve države. Eduard Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. Donald Trump traži da se ispitaju da li su FBI i Ministarstvo pravde špionirali njegovu predsjedničku kampanju. Počinje 62. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Košarkaši Real Madrida osvojili Euroligu, pobedili Fenerbahče 85-80. Beograd tokom Final Foura ugostio oko 15.000 navijača. Vreme danas promenljivo oblačno, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
Nama pesma
pesma živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Znam, uvek tako bude, nama pesma živi, što vraća jedno vreme i kaže da smo krivi. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve ću ti zbog muzike oprostiti. Mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Danas kad te sretnem mislim nismo sve rekli i pesma kao da kaže ko reka smo protekli. Muzika ostaje, muzika je drago naše ljubavi, sve su ti zbog muzike oprosti.
Ovde Radio Beograd.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
21. maja 1349. godine na saboru srpske vlastele u Skoplju donijet je Dušanov zakonik, najznačajniji pravni dokument feudalne Srbije. Nastao je vreme kada je Stefan Dušan proglašen za cara Srba, Grka i Albanasa. Ovo je zapis o obličavanju zakonika u čemu su pomagali dubrovački pravnici.
Avgustijevši gospodaru, care Dušane, učinili smo sve što smo mogli. Prvo smo pregledali sve povelje, hrisovulje i prostagme tvojih slavnih predaka, Nemanjića. I iz njih uzeli ono što je kod nas Srba zapisano kao zakon od starine.
U poveljama moga dede, svetoga kralja Milutina, ima mnozina zakona.
Sve smo ih sabrali. Onda smo preveli prostagmu jednog učenog monaha iz Soluna imenom Matija Vlastari.
On je sve crkvene zakone složio i načinio pravi zbornik crkvenog prava.
Uzmite samo ono što pristaje našoj crkvi. Temelj za to neka vam bude krmčija svetoga Save.
U Prizrenu se od pamti veka sudi po zakonu cara Justinijana.
I njegove smo zakone uzeli najveći.
Ne zaboravite Sase, rudare. Oni žive sa Srbima, ali su druge vere i drugih običaja.
Nismo zaboravili, svetli care, ni njih, ni naše gradove u Primorju, od Skadra i Drivosta do Dubrovnika.
Sad valja da sve to sjedinimo.
21. maja 1892. godine u Belom manastiru je rođen Radivoje Kašanin, matematičar svetskog ugleda.
Koliko današnji postoju večerašnji, toliko će sutrašnji današnji.
sve u svoje vreme.
Kašanin je diplomirao na Parijskoj Sorboni, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Tokom duge univerzitetske karijere, Kašanin je objavio niz značajnih naučnih radova iz teorije diferencijalnih jednačina, teorije funkcija, primijenjene matematike, teorijske matematike i astronomije. Na današnji dan 1861. godine rođen je Milorad Gavrilović, glumac, reditelj, upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je jedan od najobrazovanijih glumaca svoje generacije. Milorad Gavrilović je glumačku umjetnost uzdigao do evropskog stila. Zapis pozorišnog kritičara Milana Grola o Miloradu Gavriloviću.
Odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin, s organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Glas u Gavrilovića bio je bez gibkosti, ali zvučan u svojoj uzanoj skali, bez preliva u boji, ali jasan i u naglasku nepogrešno određen. Inteligencija koja je kod Gavrilovića nadomeštavala druga, slikovitija sredstva za izražaj, nesumnjivo je bila najjača strana njegovog talenta. Inteligencija, bez sitne čapkunske dosetljivosti, temeljna i široka, sa uverenjem i toplinom koji su misli davali težinu.
Bilo je glumaca koji su bolje govorili, ali ne i onih koji su više kazivali od Milorada Gavrilovića.
21. maja 1991. godine ubijen je Rajiv Gandhi, vođa Kongresne partije i premijer Indije. Gandhi je ubijen u predizbornoj kampanji svoje stranke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji. Iču
grupa Legende. 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Život uvire
u prodaji.
PGP RTS i orkestar Nina Ademovića predstavljaju album Gypsy World Music u prodaji.
Kasica brojalica, kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković, Viđenja, muzika Modus Vivendi. Bratislav Ljubišić, Likovni život, Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Dobro jutro, 16 minuta do 7 sati, u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 12, u Kragujevcu 10 i u ovom opsegu od 10 do 15 kreću se sve temperature u Srbiji, a Marija Savić-Vučković iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije preneće nam kakva je prognoza vremena za danas.
Dobro jutro. Nakon vedrog jutra u Srbiji u toku dana biće promenljivo oblačno u većem delu sa periodima sunčanog vremena, ali i uslovima za lokalne pljuskove sa grmljavinom koji će ponegde biti intenzivniji u pogledu padavina. Duvaće slab vetar u košarskom području i umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura danas od 23 do 26 stepeni. U Beogradu takođe nakon vedrog jutra danju promenljivo oblačno, ujutru i pre podne sa dužim periodima sunčanog vremena, a posle podne i uveč u pojedinim delovima grada kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni i najviša temperatura oko 25 stepeni.
Kakvo je stanje na putevima i na što treba obratiti pažnju, prenosi nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Meteorolozi danas najavljuju pljuskove, a u pojedinim krajevima oni mogu biti intenzivniji i praćeni grmljavinom i gradom. Podsećamo vozače da je najopasniji prelazak sa suvih na mokre kolovoze, jer tada brzina uglavnom nije prilagođena uslovima na putu, ali je i nedovoljno odstojanje između vozila, što je čest uzrok saobraćenih nezgoda. Zato apelujemo da u tim situacijama zaustavite svoje vozilo na bezbednom proširenju pored puta i da imate više opreza za volanom. Na mnogim državnim putevima svakim danom je sve više radova zbog kojih je saobraćaj izmenjen, a na koje nas podsećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas počinju radovi na rehabilitaciji nadvožnjaka na delu magistrale od Konjevića ka Čačku na obilaznici oko Čačka. Tokom radova saobraćaj će se iz pravca Beograda odvijati preko gradskih saobraćajnica grada Čačka, dok se iz pravca Užica odvija preko nadvožnjaka jednom trakom, uz povremeno propuštanje teretnog saobraćaja i autobusa. Takođe, od danas počinju radovi na obilaznici oko Beograda, na delu puta od petlje Bubanj Potok do tunela Straževica, kao i u zoni mosta Ostružnica u oba smera, kada se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A podsjećamo vozače i na radove na autoputu kroz Beograd, od Arene ka Šidu u dužini od 200 metara, kao i na deonici od petlje Lasta preko autokomande do mosta Gazela. Prema podacima Uprave granične policije, ovog jutra nema dužih čekanja za putnički saobraćaj na našim graničnim prelazima. A ispitivanja pokazuju da je najmanja količina alkohola kod vozača smanjuje pažnju i utiče na normalnu procenu, da je lažan osjećaj sigurnosti, može da produže reakciju vozača i do 2 sekunde, a saobraćajne nezgode se često završavaju tragično sa smrtnim posledicama ili teškim povredama. Zato ukoliko ste koristili alkoholna pića, nikada ne sedajte za volan. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Deset je do sedam, dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Vreme je da sa vama podelimo informacije koje donose brojni domaći internet portali kao i jutarnja štampa. Počinjemo od jedne priče koju donosi današnji Blic na svom sajtu blic.rs. Crno tržište embriona u Srbiji. Žene kupuju plod za 5000 evra, a to sa sobom nosi seriju opasnosti, prenosi Blic. Čak oko 150 žena starijih od 45 godina porodilo se u posljednjih 6 godina samo u klinici Narodni front u Beogradu, pošto su prethodno kupile embrione koji su im potom usađeni u matericu, sazna Blic. Sve ove žene nisu mogle da rode decu prirodnim putem, pa su za cenu od oko 5000 evra kupovale bebe pod znacima navoda na klinikama u Češkoj, Makedoniji, Grčkoj ili u Španiji, a u poslednje vreme ovakve zahvate radi i nekoliko klinika u našoj zemlji. Stručnjaci upozoravaju na potrebu donošenja pravilnika, jer privatne klinike omogućavaju i ženama od 60 i više godina da zatrudne, što može biti opasno po njih, a nedostatak regulative omogućava i pojedine procedure koje su etički sporne. Donacija embriona dozvoljena je novim zakonom o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, ali kako pravilnici još nisu doneti, ova procedura se zvanično ne primenjuje u našoj zemlji. Između ostalog stoji u dosta opširnom tekstu koji možete pronaći na internet sajtu Blica. A večernje novosti na svom portalu novosti.rs donose tekst pod naslovom Mladi Albanci hoće naš pasoš. Veliki broj zahteva za državljanstvo u Gračanici na Kosovu i Metohiji. Albanci svakodnevno dolaze u našu opštinu sa zahtevom za vađenje izvoda i državljanstva Republike Srbije koji su im neophodni za dobijanje srpske lične karte, odnosno pasoša. Potvrđuje za novosti pisanje prištinskih medija Ljubinko Karadžić, predsjednik privremenog organa grada Prištine sa sedištem u Gračanici. On ističe da po srpska dokumenta dolaze Albanci različitog uzrasta i obrazovnog profila, a što se tiče Gračanice, kaže, dolaze uglavnom stanovnici sa područja Prištine. Po srpska dokumenta, kako pišu prištinski mediji, Albanci sve češće dolaze i u opštinu Novo Brdo. Sve ovo prenose novosti na svom internet sajtu. A Politika pod naslovom Do kraja godine 7 pristana na Dunavu piše da je država konačno odlučila da bolje iskoristi turistički potencijal ove reke. Zbog neuređenih pristana u Srbiju godišnje dođe 8 puta manje turista nego, na primjer, u Beč. Od 10 zemalja kroz koje protiče, gotovo petina toka Dunava prolazi kroz Srbiju. Međutim, ovih 588 km reke i dalje nije dovoljno iskorišćeno. Ne postoji ni precizna računica koliko Srbija gubi zbog toga što ne koristi sve potencijale Dunava, ali podatak da bi samo jedan kontejner robe namenjen izvozu doneo uštedu od 1600 evra, govori dovoljno. Ohrabrujuće zvuči vest da će do kraja ove godine svih 7 međunarodnih pristana na Dunavu, u koje je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija do sada izdvojilo 163 miliona dinara, biti u funkciji, jer bi konačno naša najveća reka trebalo da bude iskorišćena i turistički. Između ostalog stoji u tekstu koji se nalazi i na naslovnoj strani današnjeg štampanog izdanja Politike. A na sajtu RTS, rts.rs, informacija Abramoviću istekla britanska viza, nova kasni zbog Putina, doduše sa znakom pitanja na kraju. Milijarderu Romanu Abramoviću, 13. najbogatijem čoveku u Britaniji, istekla je viza koja se dodeljuje investitorima, a BBC navodi da mu obnavljanje vize traje duže nego uobičajeno. Ovo se dešava tokom povećanih diplomatskih napetosti između Londona i Moskve nakon trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije u Salisburyju 4. marta, podsjeća BBC. Upitan o Abramovićevoj vizi, ministar odbrane Britanije Ben Wallace rekao je da ne komentarišu pojedinačne slučajeve, a sličan odgovor BBC-u stigao je i iz Abramovićeve kancelarije. Sve ovo u tekstu na sajtu RTS-a, gde nailazimo i na intervju sa ovogodišnjim pobednikom filmskog festivala u Kanu, to je japanski reditelj Hirokazu Kore-eda, koji je osvojio Zlatnu palmu za film Kradljivci. On je prvak japanske kinematografije koji društveno provokativnim pričama osvaja i kritiku i publiku, a ekskluzivno je govorio i za RTS. Na pitanje da se stiče utisak da je opsednut razorenim porodicama, koje po svaku cenu pokušavate održite na okupu, on odgovara: kada je porodica razorena, počneš da primećuješ neke stvari o njoj. Kada je moja majka otišla, nedostajao je stup porodice, pa sam počeo svašta da primećujem. Neko drugi je morao da preuzme tu ulogu kako bi odgajio sledeću generaciju. Sve te stvari isplivaju na površinu tek kada fali član porodice. Zato težim takvim pričama, kaže Hirokazu Kore-eda u intervju za RTS. A malo duži tekst možete pronaći i na našem internet sajtu. Na ovom sajtu i jedna vrlo zanimljiva i vedra priča o beogradskom bendu koji se zove Zabranjeno starenje. Na repertoaru imaju domaći i strani rock i pop, a nastupaju na brojnim manifestacijama. Bend čine nekada službenici, inženjeri i profesori, a svi oni danas su penzioneri i borave u prostorijama gerontološkog centra u Beogradu. Bend čini oko 40 aktivnih članova sa svega, izvinjam se, sa nekoliko solista, mada, kako kažu, svi odlično pevaju. Svakog četvrtka održavaju se i karaoke. Najmlađi član benda Zabranjeno starenje ima 62 godine, a najstariji 80 godina. Ukoliko želite da ih čujete i vidite, posetite našu stranicu na internetu rts.rs i potražite u rubrici Zanimljivosti priču o ovom bendu. A i danas skoro svi mediji i u štampanim i u svojim elektronskim izdanjima pišu o incidentu koji se završio jednim smrtnim slučajem kada je 65-godišnji taksista vozio suprotnim smerom na autoputu kroz Beograd. Tim povodom Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, upozorava vozače i na još jednu mogućnost da završe na autoputu u suprotnom smeru. On je naime objavio na svom Twitter profilu fotografiju uključenja na autoput kod hitne pomoći u Beogradu i označio da postoji opasnost od pogrešnog skretanja zbog toga što je signalizacija na samom putu loša. Vozači, oprez, na ovom mestu možete ući u suprotan smer autoputa zbog nepostojanja propisane signalizacije, poručuje direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. 6 sati i 59 minuta, za tačno minut čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a oko 7 i 11, 12, 13 nastavljamo naše druženje.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stiže u Baku, gde će se tokom dvodnevne posete sastati sa državnim vrhom te zemlje. Biće potpisano i više sporazuma koji će doprineti jačanju odnosa dve države. Ministar Rasim Ljajić je uoči posete rekao da je cilj da se dobri politički odnosi konkretizuju kroz trgovinsku saradnju koja je sada na niskom nivou. Kada je reč o mogućnostima proizvođača iz Srbije, Ljajić ističe da su one pre svega u poljoprivredi. Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. On je za Novosti rekao da ako Brisel traži od zemalja kandidata da ispune zahteve, onda bi i sama unija morala da održi svoja obećanja. Makedonska vlada ne odustaje od predloga novog imena Ilindenska Makedonija, dok se zvanična Atina protivi. Zbog novonastalog zastoja u pregovorima, američki potpredsjednik Mike Pence je u telefonskom razgovoru sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom poručio da Atina i Skoplje imaju istorijsku šansu da razreše višedecenijski spor oko imena Makedonije. U Vašingtonu će o toj temi razgovarati grčki šef diplomatije Nikos Kocijas i američki državni sekretar Michael Pompeo. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da će već danas tražiti da Ministarstvo pravde ispita da li su FBI ili ministarstvo špionirali njegovu predsjedničku kampanju u političke svrhe i da li su bilo kakvi zahtevi za to došli iz administracije njegovog prethodnika Baracka Obame. Istovremeno, američko ministarstvo pravde zatražilo je od svog generalnog inspektora da ustanovi da li je bilo nepravilnosti ili političkih motiva u načinu na koji je federalni istražni biro vodio istragu o mogućem ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore 2016. godine. Na predsjedničkim izborima u Venecueli pobedio je aktuelni šef države Nicolas Maduro. Izborna komisija je objavila da je Maduro osvojio 5,8 miliona glasova, dok je opozicioni kandidat Henry Jose Falcon dobio podršku 1.800.000 glasača. Falcon ne priznaje rezultate izbora kao i Amerika, Evropska unija i više latinoameričkih zemalja. Kabinet ministra zaduženog za demografiju i populacionu politiku raspisaće danas javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za finansiranje mera populacione politike, piše List Politika. Za tu namenu iz budžeta je obezbeđeno 500 miliona dinara za mere koje se odnose na ublažavanje ekonomske cene podizanja deteta, usklađivanje rada i roditeljstva, promociju zdravlja, borbu protiv neplodnosti kao i populacionu edukaciju, navodi List. U Beogradu će danas biti otvoren 62. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Do petka, pod sloganom Korak u budućnost, oko 600 izlagača iz 30 država predstavit će tehničko-tehnološke trendove. Košarkaši Real Madrida osvojili su Euroligu. Oni su u finalu završnog turnira, održanog u Beogradu, pobedili Fenerbahče sa 85-80. U utakmici za treće mesto, Žalgiris je savladao CSKA sa 79-77. Španski teniser Rafael Nadal nije samo pobednik Mastersa u Rimu, već je od danas ponovo prvi reket sveta. Španac je juče u finalnom meču savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 2-1 i tako osvojio 32. Masters titulu u karijeri. U ženskoj konkurenciji titulu je odbranila Elina Svitolina, koja je u finalu pobedila prvu teniserku sveta Simonu Halep sa 2-0. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, prepodne sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 10 stepeni, u Nišu 12, u Novom Sadu 13, u Beogradu 15 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Potterajte, deco san, po svakom. Dobro jutro, deco. Vetar sejač, Mira Alečković.
Vetar duva kao lud, a ne da se smeje. Mama kaže,
on sad svud putem cveće seje.
Pazite sad, vetar duva kao lud, a Neda se smeje. Zašto se smeje Neda?
Pa to znači da neće da se smeje. A on neće da se smeje, jer...
Ko neće da se smeje, vetar?
Da. Neko je on kolica, pa zato što svuda seme tu seje, pa tu malo pada, a malo seme kolica. Ako oduva osmeh, onda je to malo, ona će da uzme haskija i da juri vetar i uzme jednu kofu i onda uzme vetar i onda uzme iz te kofe svoj osmeh.
Dograbio semenje sa livade zelene i nosi po zraku.
Kako vetar seje cveće?
Tako što vetar prvo duva, pa onda uzima iz zemljišta semenje i onda duva i onda polako spušta to semenje i onda to poraste. Nije po rastu, nego po rastu.
Pa ja sam bila kao logopeda za slovo L.
Čekaj, vetar se je.
Istina. Da.
Gdje on to naučio?
On je naučio to kod učitelja vetra. On je najveći vetar na svetu koji se zove Uragan i ima svog pomoćnika Tornada i onda uči on sve vetrove kako da jako duvaju i kako da seju semenje.
Bulkama je oteo sitno crno seme. Seje, seje livade da budu šarene.
Da, po toj škola se sejenja, ona je u jednoj kućici na nebu u jednom oblaku i tamo je škola sejanja.
Ja kad bi stao na oblak, ja bi propao.
Vetar duva kao lud, a ne da se smeje.
Neka mu je srećan put kada cveće veje.
Kako može cveće da veje? Ja sam čula da sneg veje. A cveće, kako cveće to veje?
Cveće veje tako što vetar malo dune i onda, i onda se pomera i oduva sve lati.
A zašto vetar duva kao lud?
Ovog jutra budili su vas
glumci iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrilo Ilić i Mića Milovanu.
Sa decom iz dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči lažni i sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo, ljubav nema pameti kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Što ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo, ljubav nema pamet.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda, temperature u Srbiji polako rastu, ponegde je sada kao u Velikom Gradištu i 18 stepeni, zatim u Banatskom Karlovcu je 17, u Beogradu 16, u Novom Sadu, Somboru i Subotici 15, u Nišu, Ćupriji, Vranju kao i u Valjevu 14 stepeni, 13 je u Loznici i Kruševcu kao i Kraljevu, 12 u Kuršumliji i najsvežije ili najmanje toplo 10 stepeni u Požegi. Danas, tokom dana, temperature će biti između 22 i 27 stepeni, govorimo o maksimalnim temperaturama, s tim što je tokom popodneva ponegde moguće naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. A kada smo kod pljuskova i grmljavina, koji kao i svakog proleća pogađaju našu zemlju, večita tema svakog proleća je i funkcionisanje ili nefunkcionisanje protivgradnih raketa u pojedinim delovima naše zemlje. Tom temom bavit ćemo se i u narednih par minuta. Idemo naime do Prokuplja, gde je aktivno svega 7 od 19 predviđenih protivgradnih stanica. I dok u Radarskom centru Kruševac kažu da je za takvo stanje odgovorna lokalna samouprava koja ne izdvaja dodatna sredstva za rad strelaca, u Prokupačkoj opštini tvrde da to nije njihova nadležnost i da ne žele da krše zakon. Više u prilogu Nebojše Đorđevića.
U jednom od najvećih voćarskih centara u opštini Prokuplje, Velikoj Plani, podno Jastrepca, treću godinu zaredom ne radi protivgradna stanica. Biljana Pavlović, čija je porodica decenijama vodila borbu sa gradonosnim oblacima, kaže da više niko ne želi veliku obavezu za male pare, iako svi trpe zbog toga.
Narod se najviše na pare žali, neće za te male pare, kaže da trči ovdje. Velika je obaveza to, jer vidite i sami koliko je daleko od sela.
Zapuštene su i oronule protivgradne stanice na još 11 lokacija na području opštine Prokuplje, gde nije moguće obezbediti strelce za naknadu koja iznosi samo 4.000 dinara mesečno, koliko plaća država. Mihajlo Vasić iz Radarskog centra u Kruševcu kaže da je ovaj problem naročito izražen od prošle godine, od kada je lokalna samouprava prestala da izdvaja dodatna sredstva za rad strelaca.
Od 11 opština na našoj teritoriji koju mi pokrivamo, 10 je planiralo sredstva za rad strelaca, a opština Prokuplje nije planirala i to je dovelo do toga da samo 7 lica prihvati da radi, a i njihov rad je dalje pod znakom pitanja.
U opštini Prokuplje nisu želeli da govore o trenutnom stanju protivgradne zaštite i njihovom istrajavanju u odluci da ne učestvuju u njenom finansiranju.
U telefonskom razgovoru prvi čovek opštine Prokuplje, Aleksandar Simonović, nam je rekao da je protivgradna odbrana u isključivoj nadležnosti Republičkog hidrometeorološkog zavoda i da opština Prokuplje praktično nema zakonskog osnova za izdvajanje bilo kojih sredstava kako za rast strelaca, tako i za eventualnu nabavku protivgradnih raketa.
A da ovako okrnjena protivgradna odbrana nema potrebnu efikasnost, nedavno su se uverili poljoprivrednici iz nekoliko podjastrebačkih sela kojima je grad uništio letinu. Jedan od njih je Zoran Pavlović iz sela Bajčinca.
Štete su ogromne, ogromne štete. Uloži se mnogo, na kraju ništa je. Šta da radimo? Bila bi možda kiša, možda ne bi bio grade na vreme spaljene.
U opštini Prokuplje 2/3 stanovništva živi od poljoprivrede. Ovde se proizvede najviše višenja u Srbiji, ali i ostalog voća, zbog čega poljoprivrednici očekuju od lokalne samouprave da u saradnji sa nadležnim državnim organima hitno normalizuje stanje u ovoj oblasti. A za to bi do kraja godine trebalo izdvojiti oko 1.000.000 dinara iz opštinske kase.
Tamo neke stvari nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi, nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga.
Kaže bal, hey, Baltazar, bal, hey, Baltazar, bal, hey, Baltazar, Baltazar, bal, hey, Baltazar, bal, hey, Baltazar, bal, hey, Baltazar, Baltazar. Jedna žena, svaka žena, jedna briga, svaka žena, jedna priča, svaka priča, jedna knjiga. Bal, hey, Baltazar, bal, hey, Baltazar, bal,
7 je sati i 21 minut, slušate prvi program Radio Beograda. Pesma koju smo upravo čuli, Baltazar, podsjetila me je na informaciju koja se pre desetak dana pojavila i ovde u Srbiji izazvala dosta komentara, a povod je bila ta što je preminuo Zlatko Bourek, jedan od najpoznatijih predstavnika škole crtanih filmova iz Zagreba, a kažem, jedan od najpoznatijih njegovih dela jeste i scenografija za ovaj čuveni crtani film, uz koji su brojne generacije iz nekadašnje Jugoslavije odrastale. Bourek je doživeo fine godine, rođenje 1929. a preminuo, evo, pre nekoliko dana u maju 2018. i izazvao gomilu komentara na društvenim mrežama i ovde u Srbiji i nekoliko nostalgičnih podsjećanja na crtane filmove o genijalnom profesoru Baltazaru i njegovim još genijalnijim izumima. Ova serija crtanih filmova pravljena je u periodu od 1967. do 1978. godine. Za to vreme snimljeno je 59 epizoda u trajanju od po 5 do 10 minuta. Siguran sam da se većina vas seća čuvenog profesora Baltazara. Možda je ovo prilika da ga malo izgooglujete na internetu i da pogledate i neki crtani film o Baltazaru. Još jedno podsjećanje na temperature u Srbiji, kreću se između 10 i 17 stepeni. Danas, tokom dana, najviše dnevne biće između 22 i 27, s tim što postoji mogućnost popodnevnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Uskoro ćemo ovde u studiju razgovarati malo o tenisu. Danas počinje Roland Garros. Novak Đoković stigao je do polufinala Mastersa u Rimu i pre dva dana izgubio od Rafaela Nadala, ali ohrabruje nas to što pokazuje igru kakvu je nekada imao i koja ga je dovela do prvog mesta na ATP listi. Malo ćemo više pričati i o njemu i o Roland Garrosu za jedno desetak minuta. U gostima nam je i teniski trener Goran Bubanj. Ostanite uz nas.
Ja sam lepa, neki kažu da sam matra, neki stvarno nije važno šta ko misli. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProCredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProCredit banke. Posetite nas.
Šuška se šuška, da ja volim drška. Više je padala, ja sam plakao za njom.
60 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Eko.
Sedam je sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
Delegacija Srbije u dvodnevnoj poseti Azerbejdžanu, danas u Baku, sastanak predsjednika dve države. Eduard Kukan kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije ni potpuna ni ujedinjena. Donald Trump traži da se ispita da li su FBI i Ministarstvo pravde špionirali njegovu predsjedničku kampanju. Počinje 62. međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Košarkaši Real Madrida osvojili Euroligu posle pobjede nad Fenerbahčeom 85-80. Beograd tokom Final Fora ugostio oko 15.000 navijača. Vreme danas biće promenljivo oblačno, od sredine dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 22 do 27 stepeni.
Par nekih reči o duši koje srodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih, takva si kao da sam svaki deo tebe sam birao, i svaki osmeh tvoj za mene jedan magičan je stih, da go zapišem pesme, da go zapišem pesme. ruku, da smemo ulice vetrovima. Hajde, budi dobra prema meni, budi tu još vek i dva. Dok se god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Jutra.
Imamo gosta u ranu zoru, da se malo našalim, u 7 sati i 35 minuta u naš studio došao je teniski trener Goran Bubanj, koji se uvek rado odaziva na naše pozive. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, bolje vas neću.
I hvala vam što nam se uvek ovako odazivate. Povod da vas pozovemo bio je taj što danas počinje Roland Garros, drugi najznačajniji turnir u sezoni, prvi Grand Slam bio u Australiji, evo sada ovaj čuveni u Parizu. Malo ćemo proanalizirati kakve su šanse pojedinih igrača, ali pre svega ćemo se baviti Novakom, jel da, Đokovićem i njegovom igrom. Ja ću odmah pozvati naše slušaoce koji su navikli da se u ovo vreme uključuju i da razgovaramo sa njima, da nam se i oni jave na naše dobro poznate brojeve telefona 3225299 i 3225099, da svi zajedno prokomentarišemo pre svega Novakovu igru. Gorane, čini mi se da možemo biti ohrabreni onim što smo vidjeli u Rimu.
Da, svakako Novak iz turnira u turnir igra sve bolje, a ono što je pokazao u Rimu je sasvim na nekom tragu njegove najbolje igre. Ono što još nismo možda do kraja sigurni u stanje njegove fizičke pripremljenosti, a to će Roland Garros zahtevati, ali što se tiče igre i u meču protiv Nadala, a i u prethodnim mečevima je pokazao stvarno fantastičnu tehniku i ono što ga je krasilo tokom čitave karijere.
Nekako je opet imao onaj pogled na koji smo navikli i ono držanje na terenu.
Upravo tako, ono jedan žar, onu želju da postigne, nije bio malodušan ni jednom momentu i stvarno način na koji igrao je sasvim sličan ili skoro identičan onom kad je bio broj 1 i neprikosnoven.
I pritom se vraćao posle izgubljenih prvih setova, nalazio snage da preokrene. Pa,
upravo to, tokom turnira videlo se da je on imao neke krize kad dobije set, pa ima servis za meč, pa to ne iskoristi, pa onda se vrati i tako dalje. Ali sad, to su sve te neke dečje bolesti povratka, kad vi morate tu mentalnu snagu da vratite, i to ide samo kroz mečeve. I mislim da je na dobrom putu i da je dobro što je sada Grand Slam, koji je veći je žreb, 128 igrača, igra se svaki drugi dan, imaće više vremena da u turniru se razvija, znači kroz te mečeve do nekog realnog plasmana, polufinala, finala, što ja mislim da svet očekuje otprilike, a mi naravno, da će uspeti da izgradi taj mentalni deo svoje igre.
Da se malo osvrnemo još na turnir u Rimu koji je završen juče onim vrlo zanimljivim finalnim duelom. Prvo je Nadal dobio prvi set sa 6-1, onda je mladi Zverev uzvratio istom merom u drugom setu i onda je u trećem i poveo Zverev sa 3-1 da bi onda intervenisala kiša i sprečila ga da verovatno pobedi i da. Posle te pauze zbog kiše Nadal je nekako preokrenuo i još jednom pokazao koliko je jak.
Da, stvarno nakon prvog seta delovalo je da je to Nadalova čista i laka pobeda.
Da, da.
A onda je Zverev okrenuo jednom čudesnom igrom i pristupom igri i toga je držalo i verovatno da bi tako i završio meč.
Mm-hmm.
Kiša je tu sastavni deo i faktor na koji uvek mora da se gleda, zato je sve veći broj terena pokriven da se ne bi taj neki uticaj vremena, verovatno i zbog vas, zbog medija, zbog svega, je strašno nezgodno kad vi prekinete neki meč pa ne znate kad će se nastaviti. Ali kažem, Zverev je izgubio, prošle godine je osvojio, ali je pokazao da je verovatno najveći potencijal i već dokazani igrač i možda budući broj 1.
Pa upravo sam to htio da vas pitam, mislite li da će onda bude kada prođe ova generacija i Federer i Nadal i Novak, čini mi se da Zverev bar po igrama koje sada gledamo ima.
Sigurno, Zverev je u nekim kombinacijama mogao već sada da postane broj 1, ali u relativno bližoj budućnosti svakako će postati to. Dosta zavisi i od ovih, kako ste vi nazvali, starih asova koji se ne daju ni malo, to je Federer na travi, na šljaci svakako Nadal i Novak koga očekujemo u punom sjaju već na Roland Garrosu i svakako u nastavku sezone. Tako da ako oni budu na svom nivou, morat će Zverev još malo da sačeka, ali
da.
Sleduje mu svakako mesto broj 1.
Da, tu je Dominik Thiem koji je na šljaci takođe jako dobar, da. Plus i ovi drugi izazivači poput Dimitrova i Raonića.
Jeste, ima
Kiriosa smo zaboravili da pomenemo.
Od tih mlađih igrača, Dominik Thiem je prvi koji je iskočio i dokazao se i on ima jedan fantastičan nivo igre. Videli smo, on je jedini koji je prekinuo niz od, ne znam, 20 i nešto pobeda na šljaci za redom Nadala i jedan je od retkih koji ga pobeđuje. Ali pored njega i Zvereva, spomenuli ste Kirgiosa, on ima drugih problema sa povredama, on ima neki tehnički problem kod servisa, pa onda kad igra malo više mečeva, on svakako se povredi i to mu je opterećenje. Ima još igrača koji treba da se dokažu, ali ako pričamo generalno o recimo Roland Garrosu, sad, zanimljivo je da sezona koja je sad na pola ili nije još ni na pola, je već donela veliki broj povreda. Tako da će Roland Garros da preskoče mnogi igrači koji bi realno tu mogli da igraju. Naravno, preskaču oni igrači i neki put i svesno koji nisu za šljaku, kao što je Anderson, kao Raonić, mada su i jedan i drugi povređeni. Ne zna se da li će Del Potro učestvovati, i on je u Rimu već bio u problemu. Tako da dosta igrača odsustvuje iz tog nekog samog vrha.
Gorane, zbog čega tolike povrede? Ja sad zaista nisam stručnjak i ne pratim tenis na tom nivou na kojem ga sigurno vi pratite, ali čini mi se da u posljednjih nekoliko godina ima mnogo više povreda nego ranije.
Pa vidite, to je osnovna veličina, recimo Novaka, pa svakako i Federera i Nadala, je u tome što u dužem vremenskom periodu traju bez povreda. Jer to ne može da se poredi sa igračima od, ne znam, 10. 15. mesta nadalje. Oni igraju svaki turnir jedno, dva kola, negde iznenade prođu do polufinala, ali onda sledeći opet izgube i kad bi sabrali na period od 6 meseci, oni odigraju, ne znam, 15-ak mečeva, dok recimo Novak i ovi, naročito Novak iz onog perioda kad je prošle godine završavao taj ciklus od 4 Grand Slema i ne znam, godinu dana sa 3 poraza samo, on igra iz dana u dan, iz nedelje u nedelju. E kad to prođete, a da se ne povredite, to znači da imate savršenu tehniku i da imate savršenu fizičku pripremu. E to je problem kod ovih drugih. Znači, vi možete da pružite više od nekog svog maksimuma, na jednom meču, na 2 meča, ali to onda postaje organizam naplati na nekoj drugoj strani.
Pretpostavljam da ukazujete na to i svojim pulenima. To jest,
ne, naravno, to je osnova. Ja recimo Kirgiosa, koga ste spomenuli, uzimam konstantno za primjer već godinama i nadam se da sam konačno ljude uverio u to što pričam. On ima problem tehnički kod servisa. I pritom je taj servis fantastičan u smislu brzina koje postiže i sve. Ali kad igra 5-6 mečeva za redom, a to znači jedan ceo turnir do kraja i možda još polo dva, on se povredi, njemu rame to ne može da izdrži. I to se ponavlja već 2 godine. E, šta je poenta u čitavoj toj priči? Da je tehnika osnov, znači tehnika nije samo da vam posluži da vi bolje igrate, udarate, ne znam, brže lopte i neki uspeh u dobijanju poena, nego da radite prevenciju od povreda. Znači, dobra tehnika je automatski prevencija od povreda i to nije onako floskula, to je stvar koja se svakodnevno dokazuje.
A očigledno je mnogo važno i ono što se uradi posle meča.
A pravi ovi profesionalci, mi znamo da uvek je bilo priče šta rade toliko, istezanje, ne znam, priprema, meditacije, joga i tako dalje. Međutim, sve je to deo jednog sportskog angažmana i mislim da igrači u današnje vreme mnogo više pažnje posvećuju tom oporavku koji je najvažniji, ili ako igrate jedan dan meč od 4-5 sati pa sutradan morate ponovo da igrate, to je fantastičan napor koji malo ko može da izdrži.
Da, to je, ne možemo ni da sanjamo o tome.
Pa oporaviti se od nečeg takvog, To je u stvari najveća tajna. Znači, nije problem odigrati meč kad ste vi spremni, krenete, ali kad igrate sutra ponovo, onda je to mnogo, mnogo teže.
Da se vratimo na Roland Garros koji počinje danas i trajaće naredne 2 nedelje, pretpostavljam da je ipak Nadal glavni favorit.
Apsolutno. Mislim, svako ko kaže drugačije ne poznaje stvari. On je ne samo time što je osvojio 10 puta Roland Garros, nego je neko ko je na šljaci toliko dominantan, a sa faktorom igre u 3 dobijena seta, gde meč, ozbiljan meč, ne može ispod 3 sata da ide, realno on je apsolutni favorit.
Za Novaka ste rekli u uvodu da očekujete da stigne negde makar do polufinala.
Pa jeste, on, ne znamo još rep, pa tu je problem Novakov, ne najveći, ali jedan od problema što sada je oko 20. mesta na rang listi i onda je nosilac u toj drugoj grupi i može čak među 16 da se sretne sa Nadalom. I to je otežavajući faktor, ali sve ostalo je nekako na njegovu stranu. To što se igra svaki drugi dan, čak i dužina mečeva, pod uslovom da je ta jedina nepoznanica na njegovoj strani, znači fizička priprema, da je ipak spreman, da nema tu neke sumnje, mada sad svi sumnjaju nešto, kad on odigra dobro, misle, to je sada zabljesno, ali nije, mislim, realno je on tu drugi ili treći favorit na turniru.
Moramo malo da se osvrnemo i na tu krizu kroz koju on prolazio prethodnih godinu dana i malo jače i brojne komentare koji su se pojavljivali i kod nas i svuda u svetu, kao da su svi naprasno zaboravili da je on osvojio 12 Grand Slamova, od toga, kao što rekao ste, 4 za redom, to nikome nije pošlo za rukom,
da.
Još od Roya Emersona i koje beše 67. ili 9.
Da.
I nekako su lako krenule te kritike na njegov račun.
Pa upravo tako, mi smo skloni tome da ljude odmah bacamo u blato čim nešto ne ostvare, ali sumnjati pre svega u njegovu profesionalnost, znači u čovjeka koji je već napravio nešto što jednostavno nije moguće, i to u svjetskim razmerama, to nije za naše uslove, za našu sredinu, to je kao kad bi mi sada napravili vasijanski brod za Mars, otprilike toliko je to nemoguća misija napraviti unapred. I sad da mi sumnjamo u to da on na tom svom putu nije bio profesionalni, pravio prave odluke, donosio prave odluke i birao prave ljude i išao pravim putem, je stvarno onako malo neumjesno. Uh-huh. I moguće je da povremeno neko koji je na vrhu pa napravi neki pogrešan potez, ali kažem, opet sumnjati u to da on je sada, ne znam, načinom ishrane sebe uništio, a pritom je isti način koristio i kad je osvajao tak 4 Grand Slema, kao i uloga, ne znam, tog Pepe Imaza koji kao neki guru otprilike izgleda, pa mu on kao smeta. Naravno da to je samo jedan delić istine neke, a da je Novak onaj pravi, da je problem osnovni bio u tome što je on takvu dominaciju imao u svjetskom tenisu, i toliko je to naporno, ne samo ova 4 Grand Slema i ta godina osvajanja ta 4 Grand Slema, nego čitav jedan period od 7-8 godina gdje on dominira svjetskim tenisom. I to ostavlja traga i na organizmu i mentalno, i svako bi hteo da ima 15 dana odmora, on verovatno za čitav taj period nije normalan odmor ima. Mm-hmm. Mislim, ja stalno dajem primjer, kad bi se samo svako od nas svake nedelje raspakovo, zapakovo i otišao u drugi hotel i iz nedelje u nedelju to radio, pa ja mislim da bi poludeli. To je samo taj jedan element koji je potpuno onako sporedan.
Da, gde je sve ostalo, i svi mentalni i fizički napori. Gorane, mnogo vam hvala što ste došli kod nas i popričali sa mnom u programu. Vi idete sada na treninge, jel tako?
Da.
Čeka vas posao, tako da vam želim srećan rad i još jednom hvala što nam se uvijek odazivate.
Hvala vam.
Čuli ste teniskog trenera Gorana Bubnja, sada je 7 sati i 49 minuta.
da ne prestane. S tobom da ne nestane. Sreća iznad grada vrlo retko pada. Gde su sakrili zonu ljubavi? Gde su sakrili?
Sedam minuta do sedam sati. Nastavljamo sa sportom u našem programu, jer je sinoć u Beogradu odigrano i veliko finale, završnica Evrolige. Real Madrid je po deseti put u svojoj klubskoj istoriji postao prvak Evrope i tako sprečio Željka Obradovića da dođe do istog uspeha, ali kao trener. Fenerbahče nije uspeo da odbrani titulu prvaka Evrope osvojenu prošle godine u Istanbulu, ali više o svemu tome predlažem da čujete u prilogu mog kolege Vlade Radičevića.
Španci slave u Beogradu, Real je osvojio desetu evropsku titulu, a naš Željko Obradović sa devet trofeja nije uspeo sa Fenerbahčevom da odbrani prošlogodišnji uspeh. Real je odigrao najbolju utakmicu ove sezone, predvođen Kozerom i Lukom Dončićem, a Fenerbahče je prikazao jednu od slabijih utakmica i uprkos podršci čak 15.000 navijača iz Turske nije uspeo da odbrani trofej. Iako je u svojim redovima imao Melija koji je postigao čak 28 poena i bio najefikasniji igrač finala. Finiš utakmice je bio posebno uzbudljiv. Real je dva minuta pre kraja imao čak 10 poena prednosti, ali je turski tim uspeo u finišu da smanji razliku na 3 poena. Ipak na kraju Real je uspeo sjajnom timskom igrom da zabeleži trijumf i zasluženo osvoji trofej. MVP finala bio je Luka Dončić sa 15 poena, nagradu mu je predao naš Dušan Ivković, a pobednički pehar iz ruku Đordija Bartomeua primio je kapitan Reala Felipe Reyes. 20.000 gledalaca pratilo je finale u Štark Areni. Beograd je na najlepši način organizovao trodnevni završni turnir, predstavljajući sve svoje lepote brojnim turistima koji su stigli iz cele Evrope. Naredni finalni turnir Evrolige biće održan u španskoj Vitoriji. U finalu Real Fenerbahče 85-80.
U borbi za treće mesto Žalgiris je savladao CSKA koji očigledno nije uspeo da se oporavi od poraza u polufinalu, a od vesti iz košarke izdvajamo još jednu, onu od preko bare. Naime, noćas je odigrana treća utakmica finala zapadne konferencije NBA lige u kojoj je Golden State na domaćem terenu zaista deklasirao Houston sa 39 poena razlike. Bilo je 125 prema 86 za aktuelne NBA prvake koji su poveli sa 2-1 u seriji. Naravno, igre se kao i uvek u NBA-u do 4 pobede. Još nas mnogo uzbuđenja očekuje i tamo. A još mnogo toga nas očekuje i u jutarnjem programu Radio Beograda. U narednom satu malo više ćemo pričati o regionalnom stambenom programu za izbegljena i za izbegla i raseljena lica. Pričat ćemo i o tome kako se Niš priprema za čuveni festival Nišvil, ali pre svega toga čućete vesti Radio Beograda u 8 sati, potom i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom. Čujemo se uskoro ponovo.
Rodila me moja mala mamica,
kori tancirali. U ritmu tanga zira, u ritmu tanga zira, u ritmu tante zira, u ritmu moto chupa. Afrika to je modi, Afriku voli ti. Afrika to je modi, Afriku voli ti. Tancirali. U mojoj duši i mom tijelu samo Afrika mi ostala. A ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu sam se duga, osjeća oduma. U ritmu si se troša, u ritmu sam ti troša. Afrika to je moj. Afriku voli ti li ti, Afrika to je moj bil, Afriku voli ti li ti.
Imam taj rap.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Na poziv predsjednika Azerbejdžana Ilhmana Alijeva, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započinje dvodnevnu posjetu Bakuu. Tom prilikom bit će potpisano i više sporazuma koji će doprineti jačanju odnosa dve države, kao i zajednički akcioni plan o strateškom partnerstvu dve zemlje. Tokom posete delegacije Srbije Afganistanu, u Bakuu će biti otvoreni centar za srpski jezik i kulturu. Predsjednik odbora Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom, Eduard Kukan, kaže da bez Zapadnog Balkana Evropska unija nije potpuna ni ujedinjena. On je za Novosti rekao da ako Brisel traži od zemalja kandidata da ispune zahteve, onda bi i sama unija morala da održi svoja obećanja. Makedonska vlada ne odustaje od predloga novog imena Ilindenska Makedonija, dok se zvanična Atina protivi. Zbog novonastalog zastoja u pregovorima, američki potpredsjednik Mike Pence je u telefonskom razgovoru sa grčkim premijerom Aleksisom Ciprasom poručio da Atina i Skoplje imaju istorijsku šansu da razreše višedecenijski spor oko imena Makedonije. U Vašingtonu će o toj temi danas razgovarati grčki šef diplomatije Nikos Kocijas i američki državni sekretar Michael Pompeo. Na predsjedničkim izborima u Venecueli pobedu je odneo aktuelni šef države Nicolas Maduro. Izborna komisija je objavila da je Maduro osvojio 5,8 miliona glasova, dok je opozicioni kandidat Henry Jose Falcon dobio podršku 1 800 000 glasača. Falcon ne priznaje rezultate izbora, kao ni Amerika, Evropska unija i više latinoameričkih zemalja. U Beogradu će biti otvoren 62. Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća. Do petka, pod sloganom Korak u budućnost, oko 600 izlagača iz 30 država predstavit će tehničko-tehnološke trendove. Osmaci koji žele da upišu specijalizovana odeljenja za informatiku i računarstvo u gimnazijama moći će da se prijave još danas do 14 časova.
Ministarstvo je produžilo rok za prijevu zbog velikog interesovanja malih maturanata, koji će prijemni polagati 3. juna. Košarkaši Real Madrida osvojili su Euroligu. Oni su u finalu završnog turnira održanog u Beogradu pobedili Fenerbahče sa 85-80. U utakmici za 3. mesto Žalgiris je savladao CSKA sa 79-77. Rafael Nadal i Jelena Svitolina osvajači su Mastersa u Rimu. Nadal je od danas i ponovo prvi na ATP listi. Danas će biti promenljivo oblačno vreme, pre podne sa dužim sunčanim intervalima, od sredine dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura od 23 stepena do 26 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 15, u Beogradu 16 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Neki dan mi je jedan novinar poklonio svoju knjigu i usput me pitao šta mislim o glagolu menjati. Otkud znam šta mislim? Glagol ko glagol ima svoju funkciju u jeziku i u praktičnom životu, kod nas i onako svako svakog može da menja. Menjaju se ljudi i sami i pod uticajem drugih dok trepneš ili dok udariš dlanom od lan. Misliš kako poznaješ nekog čoveka, a on se očas promeni. Ode na drugo radno mesto, napreduje u službi, promeni kafanu, prijatelje, partiju i okolina, odmah primeti promene. Znači, menja se. Nekad nabolje, uglavnom nagore, ali ljudi tokom života sazrevaju pa menjaju stavove kao cipele, naročito političari. Ja, razvezao ja o svojim teorijama o menjanju ljudi, a novinar kaže, ma ne mislim ja na takvo menjanje, nego na zamenjivanje. Zanima me ko koga menja, a ko koga zamenjuje. Pa to uopšte nije jezičko pitanje. Kod nas i onako svi misle da su nezamenljivi.
Srpski na srpskom.
Novinar je verovatno mislio na jezičku nedoumicu oko koje su doskora lingvisti bili saglasni da jeste greška i da glagol menjati ne može da se upotrebljava u značenju zamenjivati. Navodili su primere iz novinskih tekstova i žargona sportskih novinara koji u prenosu gotovo uvek kažu kako jedan igrač menja drugog. Takvog menjanja često ima i u novinskim naslovima, pa na primer Petrović menja Džajića. I u svakodnevnom govoru često je pitanje ko te menja kad si na odmoru ili ko menja profesorku istorije, mada uvek će se čuti da je neki profesor na zameni, a ne na menjanju. Lektori su se godinama trudili da objasne razliku između značenja glagola menjati i zamenjivati, a sada se čini da su uzalud trošili i vreme i živce. Ili svojevremeno nisu pažljivo čitali rečnike. Tog posla prihvatili su se mlađi jezikoslovci i na osnovu jednog značenja glagola menjati u rečniku Akademije nauka, uklanjati, odstranjivati, zamenjujući nečim drugim, novim, upotrebljavati jedno mesto drugog, zamenjivati, menjati gumu, bateriju, zaključili su da i nije veliki semantički greh ako se menjati koristi u značenju zamenjivati.
I šta sad? Jel to jeste ili nije greška? Šta znači da to nije veliki semantički greh? Da li sam ja jezički grešan ako kažem da u pozorištu menjam kolegu u nekoj predstavi ili je i dalje bezgrešna varijanta da ga zamenjujem? I ko bi uopšte pomislio da mi u stvari zajedno glumimo? Pa mu ja tokom predstave menjam izgled, ponašanje, govor. Svima bi bilo jasno da glumim umesto njega, kao kad menjam gumu na kolima. Skinem jednu, stavim drugu. Moj prilog ovoj diskusiji ne može da bude lingvistički, ali kad pomenu kola. Predlažem da se u buduće menjač zove zamenjivač. Jedna brzina zamenjuje drugu, menjač im ne menja svojstva, prva je uvek prva, treća treća, one ne menjaju mesta, nego se zamenjuju prema prilikama na putu. Dakle, zamenljive su, i to uz pomoć nove reči zamenjivač. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvati dan.
The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get sun. She's up all night for good fun.
8 je sati i 13 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature i dalje rastu u našoj zemlji, sve se više bliže 20. podeljku, mada još nigde nema toliko. Najtoplija je sa 18 u Velikom Gradištu, 17 je u Banatskom Karlovcu, 16 stepeni u Beogradu, 15 je u Novom Sadu, Somboru i Subotici, 14 je u Nišu, Vranju, Ćupriji, Kikindi, Zrenjaninu, u Valjevu, 13 stepeni trenutno u Kragujevcu, Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu, a 12 je u Kuršumliji i Smederevskoj Palanci, 10 je u Požegi. Najviša dnevna temperatura danas između 22 stepena i 27 stepeni, posle podne su ponegde mogući pljuskovi sa grmljavinom i tako će nam vreme biti i narednih nekoliko dana.
Gost jutra.
A mi imamo gošću ovde u studiju, to je savjetnica u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije, Jelena Govedarica. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama.
Hvala što ste pozvali.
Povod za gostovanje je regionalni stambeni program koji se primenjuje u Srbiji i u okviru kojeg je objavljen još jedan poziv za sve izbjeglice da se prijave za rešavanje svog stambenog pitanja. Samo da na početku razjasnimo odmah o kojoj se populaciji u stvari radi.
Regionalni stambeni program namenjen je izbjegličkoj populaciji i sa prostora bivše Jugoslavije, znači izbjeglicama iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Dakle, ne odnosi se na interno raseljena lica?
Ne odnosi se na interno raseljena lica.
Šta ovaj program nudi i ko sve može da se prijavi? Pod kojim uslovima?
Regionalni stambeni program, da krenemo od početka, je ovaj zajednička inicijativa bivših republika kako bi se prevazišle posljedice prošlosti. Cilj regionalnog stambenog programa jeste obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za najugroženije izbjeglice. Ostvaruju se kroz 4 modela stambenih rešenja. To su dodale stambenih jedinica, otkup seoskih domaćinstava sa okućnicom, dodala paketa građevinskog materijala i izgradnje montažnih kuća. Trenutno, evo, kada pričamo o javnim pozivima koji su objavljeni, Komesarijat za izbjeglice i migracije centralizovano sprovodi u okviru 8. podprojekta dodelu paketa građevinskog materijala, otkup seoskih kuća i dodelu montažnih kuća. U toku su javni pozivi za dodelu 30 montažnih kuća i javni poziv za dodelu 100 paketa građevinskog materijala. Ja bih samo naglasila, ovi javni pozivi su u toku i odlučili smo da ove javne pozive za ove dve vrste pomoći produžimo do 11. juna, pošto su korisnici treba malo više vremena za prikupljanje dokumentacije. A javni poziv za dodelu seoskih domaćinstava biće objavljen 6. juna 2018. godine.
Dakle, 30 montažnih kuća i materijal građevinski za 100, je li tako?
Jeste, 100 paketa građevinskog materijala.
To je dakle za sve one koji su počeli već da grade kuće, pa iz ovih ili onih
razloga. Jeste, građevinski materijal se deljuje za početak gradnje i za obnovu kuće.
Da li je teritorijalno to ograničeno na neke određene opštine?
Jeste, ovako. Što se tiče javnog poziva za građevinski materijal, lica znači, koja imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji sledećih opština koje ću reći, ili čiji se objekat nalazi na teritoriji tih opština, mogu da konkurišu za dodelu paketa. To su sledeće opštine. Opštine i gradovi: Negotin, Kladovo, Bor, Majdanpek, Malo Crniće, Kučevo, Žagubica, Veliko Gradište, Golubac, Boljevac, Soko Banja, Arilje, Kosjerić, Čajetina, Prijepolje, Nova Varoš, Sjenica, Vlasotince, Leskovac, Lebane, Bojnik, Medveđa, Crna Trava, Kovačica, Plandište, Opovo, Žabalj, Titel, Ljig, Mionica, Osečina, Bogatić, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik, Čačak, Lučani, Gornji Milanovac, Ivanjica, Svrljig, Aleksinac, Smerošina, Ražanj, Gadžin Han, Doljevac, Babušnica, Pirot, Dimitrovgrad, Smederevo, Paraćin, Despotovac, Svilajnac, Rekovac, Ćuprija, Surdulica, Trgovište, Preševo, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Vrvarin, Brus, Aleksandrovac, Trstenik, Kraljevo, Novi Pazar, Raška, Tutin, Novi Bečej, Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa, Kragujevac, Rača, Knić, Batočina i Lapovo.
Dakle, praktično
ima veliki
dobar, dobar deo teritorije Srbije je pokriven. Jelena, koliko je prema vašoj evidenciji još uvek ljudi koji žive u Srbiji koji imaju status izbjeglica?
Po poslednjim podacima u Republici Srbiji se nalazi negde oko 27.000 izbjeglica, znači lica koje još uvek imaju izbjeglički status.
I šta to znači za njih u prevodu?
Ta lica naravno mogu da konkurišu za naše ove trajna stambena rešenja, ukoliko naravno nisu rešila stambeno pitanje i mogu i da konkurišu za dodelu jednokratnih novčanih pomoći, ali to ne znači da sva lica koja se i dalje nalaze u izbjegličkom statusu nisu rešila
da,
možda svoje stambeno
vjerovatno
pitanje.
Vjerovatno je ta brojka mnogo manja,
pa,
da, onih koji nisu rešili.
Što se tiče rešavanja stambenih potreba, neka procena je da će kroz ovaj regionalnim stambenim programom kao i budžetskim sredstvima smo rešili veliki broj, tako da otprilike možda neki posle regionalnog stambenog programa bi ostao oko 4000 porodica koji se dalje nalaze u potrebi za rešavanje stambenog pitanja i te porodice planiramo da rešimo kroz projekte koje su finansirane iz budžetskih sredstava i eventualno nekih drugih donatorskih programa.
Dakle, do 11. juna ima vremena
jeste,
za sve koji su zainteresovani.
Jeste, za građevinski materijal i za montažne kuće, dok za seoske kuće javni poziv će biti otvoren 6. juna i trajeće do 23. jula.
Znači, možemo samo da posavjetujemo slušalcima i onima koji su zainteresovani za ovu vrstu pomoći da obrate pažnju i da se preko vašeg sajta pretpostavljam.
Jeste, oni mogu, znači, mogu da se informišu preko našeg sajta, također mogu da dođu i lično u komesarijat, gde kolege zadužene za određene vrste pomoći će im dati detaljne instrukcije, znači koje papire trebaju da prikupe. Možemo da kažemo da te neke osnovnu papirologiju i sami korisnici znaju, oni se eventualno informišu oko papira što se tiče, da kažem, građevinskih, na primjer što se tiče seoskih kuća, što se tiče paketa građevinskog materijala u tom delu vlasničkih listova, tako da tu pomoć mogu dobiti direktno kod nas, a također mogu se obratiti i poverenicima na teritoriji opština koje sam evo, sad pročitala ili eventualno na teritoriji cijele Srbije jer oni zajedno sprovodimo programe. Tako da i oni također mogu dati detaljne informacije oko uslova konkursa, a i naravno mogu da pročitaju i samog javnog poziva koji su uslovi.
Da li će do kraja godine biti dodele stambenih jedinica, ako sam dobro razumeo, i to je u programu?
Pa jeste, u programu je u stvari u toku izgradnja stambenih jedinica u okviru drugog i četvrtog podprojekta. Mi smo u martu mesecu svečano uručili ključeve za 235 porodica u beogradskom naselju Ovča, a takođe je planirano iz dvojke i četvorke da se završe stambene jedinice. Vratno će nešto na početku biti Sremska Mitrovica, Paraćin, Kruševac, pa dalje kako se završava izgradnja stambenih jedinica.
Dobro, naglašavamo još jedan puta da se ovaj poziv odnosi dakle na one koji su u statusu izbjeglice iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine.
Jeste, samo što da naglasim da pravo imaju ne samo lica koje se nalaze znači u statusu, nego i lica koje su nekada imale izbjeglički status.
Ali još uvek nemaju rešeno
stambeno pitanje, da.
Dobro, mislim da smo sve pomenuli što je trebalo, da. Jelena, hvala vam mnogo na gostovanju. Čuli ste Jelenu Govedaricu, savjetnicu u Komesarijatu za izbjeglice. Imate dovoljno vremena svi koji ste u potrebi da se prijavite u okviru regionalnog stambenog programa do 11. juna, odnosno do 23.
juna.
Za seoske kuće. 8 je sati i 21 minut. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh, she got four feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. This girl is on fire.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet Tango Senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolačeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Imam neki novac pa bi ga oročio, ali možda će mi uskoro zatrebati.
Što bi oročio novac kada možeš da štediš, dobiješ kamatu, a da pare koristiš kad god poželiš?
To je baš fleksibilno.
Odeš u ProKredit banku i izabereš Flex štednju.
Nova Flex štednja u ProKredit banci. Štedite kako vama odgovara, bez ograničenja i sa veoma povoljnom kamatom. Bilo kada i bilo gde i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja ProKredit banke. Posetite nas.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
U 8 sati i 28 minuta malo ćemo otići do Niša, gde će od 2. do 13. avgusta biti održan Nišvil Jazz Festival, a direkcija festivala pre nedelju dana otvorila je i konkurs za volontere na koji mogu da se prijave svi stariji od 15 godina koji su spremni da odgovorno i predano realizuju preuzete obaveze i zadatke tokom trajanja festivala. Zainteresovani mogu da se prijavljuju putem online platforme koju je otvorio Nišvil, a ove godine postoji potreba za oko 300 volontera. Više o ovom konkursu jutros iz Niša izveštava naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo me ovog jutra ispred direkcije Nišvil Jazz Festivala, pred našim mikrofonom jutros, Miša Ković, koordinator rada sa volonterima. Gospodine Koviću, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala.
Evo, od ponedeljka je upućen javni poziv.
Tako je, od ponedeljka je upućen javni poziv i mi jesmo očekivali veliki odziv, ali stvarno imamo puno prijava i nismo očekivali da će se toliko ljudi prijaviti odjednom. U prva tri dana imamo nekih stotinak prijava. Volonterima je upućen poziv i svi stariji od 15 godina mogu da se prijave. Prijava je otvorena za sve, jedini preduslov jeste da imaju preko 15 godina.
Znači samo da su malo stariji od 15 godina.
Malo, makar jedan dan.
Gospodine Koviću, festival će biti u avgustu, to je fiksirano vreme, a volonteri će početi na samom početku avgusta da se druže sa Nišlijama i sa vama u direkciji.
Tako je, tako je. Volonterski program kreće već 2. avgusta. Kao i svake godine do sada mi organizujemo dodatni volonterski program i volonterski sadržaj koji obuhvata edukacije, druženja, žurke i još mnoštvo toga. a sam posao volontera počinje kad i sam festival.
Šta će sve imati od obaveza budući volonteri? Već imate planirane njihove obaveze.
Volonteri su podeljeni u 12 sektora i svaki sektor ima svoje karakteristične zaduženja i to pokriva maltene sve festivalske poslove od pomoći muzičarima oko svoje opreme do pisanja tekstova o samom festivalu i objavljivanja tih testova na volonterski blog, pomaganja oko pres konferencija, pomoć publici i maltene kontrola pristupa festivalu.
I imaće priliku da uživaju prateći brojne programe.
I imaće naravno ove godine Niš organizuje ne samo muzički program, već i filmski i teatar program. Filmski i teatar program počinju još početkom augusta, nekoliko dana pre muzičkog. I prosto i sam dijapazon programa koji Niš nudi jeste privlačan kako publici, tako i samim volonterima.
Jedan broj volontera imaće tu sreću da radi i ostvaruje svoje obaveze na festivalu u okviru prvog džez muzeja koji će biti otvoren u Hamamu.
Hoće, tako je. Ove godine Niš otvara i džez muzej u Hamamu, odmah na ulazu tvrđave. Tu će biti eksponati kako sa Nišvila, tako i šire. Biće fotografija, nekoliko instrumenta. Prosto želimo da ovek uvečimo na specifičan način to što već nekoliko godina za redom radimo i da to bude dostupno ne samo u avgustu, nego i tokom godine.
Gospodine Koviću, ispričali smo mi dosta ovu priču, ali nikako da kažemo volonterima koji nas čuju kako da se prijave i do kada.
Tako je, glavno stvar smo zaboravili. Prijava traje do 6. juna, a dve nedelje nakon toga će biti održani intervjui. Prijavljuje se preko online platforme koju smo razvili, to je od ove godine tako, koja je na adresi volunteers.nišvil.com, a na Facebooku i drugim društvenim mrežama postoje informacije o konkursu. Prijavljuju se preko te platforme, a dalje intervjui se održavaju u Nišvil kancelariji, mada od prošle godine smo uveli da volonterima koji ne mogu fizički da prisustvuju u intervju, omogućimo da taj intervju održe putem Skype video poziva.
I za kraj, svi oni koji će imati tu sreću da budu volonteri ove godine, kao i ranijih godina, oni će po dres kodu koji imaju biti prepoznatljivi u celom gradu.
Hoće, naravno, svi volonteri dobijaju po nekoliko majici, kačkete, šeširiće i rančeve, jer prosto potrebno je da ljudi vide da oni daju svoj doprinos jednoj tako velikoj manifestaciji i da oni obeleže taj period.
Hvala vam za ovu priču.
U redu, hvala puno.
Pozdrav iz Niša. Eto, volonteri, čuli ste, prijavite se.
A imamo još jedan poziv za volontere, za još jedan događaj iz oblasti kulture koji će biti ovde u Beogradu tokom leta. U pitanju je Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja. Ove godine Beograd će prvi put u svojoj istoriji biti centar kulturne diplomatije Evrope i sveta. Od 9. do 13. jula održava se Svetski kongres Međunarodne federacije za pozorišna istraživanja. U organizaciji učestvuje studio laboratorija izvođačkih umetnosti fakulteta dramskih umetnosti, koji ove godine slavi 70 godina od osnivanja, a ovoj manifestaciji prisustvovaće preko 900 gostiju. Tema kongresa biće pozorište i migracija, pozorište nacija i identitet između migracija i stabilnosti. Povodom ovog kongresa postoji potreba za većim brojem volontera. Poziv traje do 26. maja, dakle do tog datuma se mogu prijaviti svi koji su zainteresovani da volontiraju na ovom festivalu. Prijave su online na adresi koju je malo komplikovanije izdiktirati ovako preko radio programa. Možda je najbolje da se da ukucate festival u pretraživaču, dakle da ukucate Međunarodna federacija za pozorišna istraživanja, pa će vam onda izaći i link na koji, preko kojeg možete popuniti prijavu za volontiranje i na ovom velikom festivalu koji će tokom leta biti održan evo ovde u Beogradu. 8 je sati i 34 minuta.
Tira bir bir ram bir papir, 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 tira bir bir ram bir papir,
8 je sati i 39 minuta, temperature u Srbiji vrlo stabilno rastu celog jutra, već su negde vrlo blizu 20. stepena, odnosno u Beogradu je već 20, 19 je u Negotinu, Velikom Gradištu i Banatskom Karlovcu, 18 je u Zrenjaninu, 17 u Kikindi i Valjevu, 16 stepeni je u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kruševcu, Nišu, Zaječaru i Vranju, 15 je u Dimitrovgradu, Leskovcu i Kuršumliji. Dakle, vrlo lep prolećni dan je pred nama, ali i danas i narednih nekoliko dana postoji mogućnost za popodnevne lokalne pljuskove sa grmljavinom, pa treba i na to misliti prilikom spremanja za izlazak iz kuće. Dakle, ponesite neki kišobran koji može da stane u neku torbu. To je najsigurnija varijanta. A mi ćemo u narednih nekoliko minuta, barem ovako kroz etar, otići i do dvorca Dunđerski. Naime, decenijama zapuštena palata velikoposednika Lazara Dunđerskog u Zrenjaninu konačno će biti obnovljena. Zdanje staro 110 godina dobit će novu fasadu i to prema originalnim nacrtima. O svemu tome više u prilogu Branislava Prokića.
Decenijama u zapuštenom stanju palata velikoposednika Lazara Dunđerskog u Zrenjaninu konačno će biti obnovljena. Zdanje staro 110 godina dobit će novu fasadu i to po originalnim nacrtima jer je reč o spomeniku kulture. Nakon izgradnje i restauracije poslednji put urađene pre 4 decenije, palate Dunđerske u užem gradskom jezgru Zrenjanina biće vraćen nekadašnji sjaj. Reč je o prepoznatljivom stambeno-poslovnom objektu urađenom u stilu secesije koji je nekada bio deo Bečkeričke pivare. Vrednost investicije je 6,9 miliona dinara i planirana je potpuna obnova fasade, ornamentike i stolarije. Shodno tome da je zdanje pod zaštitom države kao vredno kulturno dobro, radovi se obavljaju pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Komentar Vesne Majstorović, istoričarke umetnosti iz ove zrenjske institucije, koja je zadužena da se na palati Dunđerski sve vrati u prvobitno, arhitektinski originalno stanje.
Na tim originalnim planovima se može vidjeti, dakle, izgled fasada, može se vidjeti osnova prizemlja, podruma, sprata, sve je zabeleženo. Na planovima su se potpisali, dakle, građevinski majstori, Močani, Karo i Sekej Marsek. Na planovima je zabeležena godina 1906. kada su projekti i urađeni, a zgrada je završena nekoliko godina kasnije.
Za specijalizovane građevinske radove angažovani su posebni majstori, a planirano je da radovi budu završeni za 4 mjeseca. Arhitekta konzervator Spomenka Urošević kaže da su timski pristupili stručnjaci nekoliko disciplina Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.
Krov se za sada neće raditi, samo će se pretresti i popraviti tamo gde prokišnjava i izvodit će se nova limarija.
Koliko često obilazite gradilište i kako ste zadovoljni radovima?
Pa uglavnom smo tu maltene svaki dan, svaki drugi dan. Zadovoljni smo kako teku radovi, dosta brzo napreduje ovaj malterisanje, tako da se nadamo da će uskoro biti i gotovo.
Investitor restauracije palate Dunđerski, kraj koje je nekada stajala čuvena Bečkarička ćuprija, je zemljoradnička zadruga Zrenjanin, koja je nominalni vlasnik objekta čija je površina 2450 kvadratnih metara. Ovoga puta restauracijom neće biti obuhvaćena obnova dvorišta i unutrašnjih fasada, a vlasnici za taj posao očekuju pomoć i lokalne samouprave.
Atoms spinning round and round, scientists monitor reading, searching for the holy grail, the particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? No one knows nothing anymore. Nobody really knows the score. Nobody knows anything. Let's break it down and start. When the markets drop, if the numbers really don't add up, everyone seeks a safe haven. And as they contemplate their ruin, the self-proclaimed smartest people in the room are trying very hard not to sound craven. But what if there's nothing, no particle to buy?
otići u cipelu.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za ponedeljak, 21. maj 2018. godine. Predsjednik odbora za evropske poslove nemačkog Bundestaga Ginter Kirchbaum rekao je da Kosovo nije jedini problem sa kojim se Srbija suočava. Tačno tako. Problem Srbije su i Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret socijalista i tako redom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da će se do istrebljenja boriti protiv svih vidova kriminala i protiv svakog kriminalca u toj zemlji. Znači, Milo Đukanović se u toj borbi neće štedeti. Građani Srbije uvek mogu da se oslone na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ali to za sad koriste samo građani s one strane zakona. Muškarac iz Velepolja kraj Niša ranio je sam sebe puškom tokom lova. Nakon lekarske intervencije, njegov ulov pušten je na kućno lečenje. I za kraj jedna pitalica. Kako se zovu svršeni gimnazijalci u Venecueli? Zovu se maduranti. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
In my eyes.
6 minuta do 9 sati, 21. maj uveliko u toku, temperature u cele zemlji između 15 i 20 stepeni, a tokom dana biće negde i do 27, s tim što su mogući ponegde lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Za kraj našeg jutarnjeg programa želim da vam kažem još jednu stvar, a to je da ove nedelje traje nedelja Lica ulice. Lice ulice je organizacija koja je najpoznatija po časopisu koji prodaju ulični prodavci, a ova organizacija pre svega pomaže i pruža podršku marginalizovanim grupama sa ciljem njihove veće ekonomske, kulturne i socijalne uključenosti. Ukoliko negde na ulici vidite prodavca koji možda ne izgleda baš uobičajeno, nemojte se uplašiti i skrenuti pogled, nego mu priđite ili joj priđite i kupite časopis Lice ulice koji košta 150 dinara. Od toga polovina ide upravo prodavcu, odnosno prodavačici. Na taj način ćete učiniti eto jedno dobro delo i pomoći nekom od ljudi koji jako teško žive, da im makar malo bude lakše. Obaveštavat ćemo vas o aktivnostima vezanim za Lice ulice i u narednim danima, s obzirom da ove nedelje oni organizovano prodaju svoje časopise na raznim mestima u gradu, a u sredu organizuju i jednu veliku aukciju tokom koje će prikupljati sredstva za svoj dalji rad, pa obratite pažnju na prodavce i na časopis Lice ulice. A obratite pažnju naravno i na program Radio Beograda. U 9 sati ćete čuti nove vesti, u 9.40 novinarenje, a u 10 počinje prvo ovo nedeljno izdanje emisije Šetnja. U ovoj rubrici, to jest u ovom satu između 10 i 11, čućete priču o Maglič Festu koji je otvorio sezonu viteških festivala u Srbiji, ali će biti priča i o projektu istraživanja i katalogizacije državne umetničke kolekcije. O tome priča profesorka Jelena Todorović. U talasanju od 11 do 12 tema je summit u Sofiji i pitanje da li ispuni očekivanja zemalja regiona i koje poruke evropskih lidera su ohrabrile, a koje razočarale najviše predstavnike Zapadnog Balkana. Autorka emisije je Jelena Vidić. A u jutarnjem programu Radio Beograda vreme je i da se polako pozdravljamo. Sa vama su prethodna tri sata bili Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragomir Stanojević i Miša Stojiljković. Mi vam svi želimo uspešan početak radne nedelje. Prijatno.
Upside down, did a smile replace a frown? No, all I know.